Riensi kylätietä nuori Anssi, välkkyvänä tammisunnuntaina, riensi kuumana ja kuohuissansa, riensi helapäistään tunnustellen. Puolen päivän aikaan oli määrä poikain lähteä jo liikkeelle Parinpeninkulman päähän, missä asemalla sopimuksen mukaan pitäjistä oli miehet koolla ryssää vastaan lähtövalmiina. Siellä ehkä aseet saataisiin joka mies, ja armahtakoon silloin ryöstäjän ja murhamiesten laumaa.
Näin kuvailee kirjailija V.A. Koskenniemi sisällissodan alkuvaiheita toukokuussa 1918 kirjoittamassaan runoelmassa Nuori Anssi. Tarina kertoo Anssista, hänen isästään ja isoisästään, jotka yhdessä lähtevät valkoisen armeijan mukana taisteluun Suomen ikiaikaista vihollista ryssää vastaan. Tosin tämän vihollisen puolelle jo pettureita oli mennyt punaisia parvi, idän taudin tartuttama joukko, kuten Koskenniemi runoilee. Hänen runoilmansa on osa sitä valkoista tulkintaa, joka sisällissodan jälkeen Suomessa vakiintui. Mutta ennen kuin alamme tutkia tarkemmin tuon valkoisen tulkinnan rakentumista, on hyvä kerrata se, mitä sodan aikana oikeastaan tapahtui. Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti Marko Tikka Tampereen yliopistosta on tutkinut sekä valkoista että punaista terroria sisällissodan aikana. Hän sanoi, että kyseessä oli likainen sota, jossa molemmat osapuolet tappoivat järjestelmällisesti toisiaan myös varsinaisten taistelujen ulkopuolella. Tätä toimintaa voi kutsua terroriksi. Punaisten terrori oli mittasuhteiltaan vaatimattomampaa, mutta siinäkin oli järjestelmällisyyden piirteitä, kertoo Marko Tikka.
No, voi oikeastaan sanoa, että siellä, missä punaiset pystyvät rakentamaan sellaisen armeijaa oikeasti muistuttavan organisaatio, jossa oli käskyjärjestelmä ja joka oli niin kuin sellainen niin kuin oikea armeija, niin siellä he pystyivät myöskin sitten tällaiseen terroriin. Eli Suomessa oli vuonna 18 sen sodan aikana kaksi paikkakuntaa, jotka niin kuin nousee yli muiden tässä suhteessa. Toinen on Kouvolan seutu, jossa punainen terrori oli hyvin voimakasta, ja sitten Akaan Toijala. Kumpikin tämmöisiä rautatien solmukohtia käytännössä, jotka olivat punaisille tärkeitä pitää hallinnassa, koska rautateitse talviaikaan kuljetettiin sotajoukoille kaikenlaista tarpeellista. Niin se oli strategisesti tärkeää hallita näitä sekä Toijalaa että Kouvolaa, ja siksi myöskin sitten se organisoitunut vallankumousarmeija oli siellä niin kuin tehokkaimmillaan tavallaan sitten.
Mitä se käytännössä tarkoitti? Mitä oli järjestelmällisyys siellä?
No, järjestelmällisyys siinä mielessä, että oli olemassa tällaisia rakenteita, paitsi että oli tämmöinen sotavoima, paitsi että oli sen sotavoiman sisällä sitten tämmöinen huoltojärjestelmä, niin sen lisäksi oli sitten tällainen tavallaan poliittinen poliisi tai vastavallankumouksellisten etsimiseen erikoistuneita joukkoja ja ryhmiä ja tämmöistä sisäistä vakoilua, jonka seurauksena sitten punaiset pystyvät sieltä poimimaan sellaisia selviä vallankumouksen vastustajia ja myöskin sitten niin kuin ääritapauksessa surmaamaan heitä. Tapettiin huomiota herättävästi joku tunnettu, valkoiseksi hyvin tunnettu henkilöpaikkakunnalla, että tämän tyyppistä toimintaa oli.
Toijalassa ja sen ympäristössä punaiset teloittivat sodan aikana yhteensä 100 siviilihenkilöä, joukossa Honkolan kartanon omistaneet Furujelmin veljekset ja Mustialan karjanhoitokoulun opiskelijoita. Kouvolassa ja Korialla punaiset surmasivat yli 130 valkoista, muiden muassa kymiyhtiöiden johtajan Göstä Björkenheimin ja kymmeniä tehtaan virkailijoita. Muualla punaisten hallussa olleilla alueilla terrori oli vähemmän järjestäytynyttä, mutta eivät punaisten suorittamat murhat mitenkään sattumanvaraisia olleet. He surmasivat rintaman takana ideologisia vihollisiaan, vastapuolen edustajia. Punaisen terrorin uhrina kuoli noin 1400 siviiliä. Osa heistä tapettiin vasta sodan lopulla punaisten vetäytyessä paikkakunnalta. Tämä toimintatapa oli sama kuin Venäjän vallankumouksellisilla, kertoo Marko Tikka.
Niin, siis tiedetään se, että tämmöiset henkilöt, jotka olivat bolsevikkejä, joilla oli se tuntuma siihen Venäjän vallankumouksellisuuteen, joku Eino Rahja Viialassa, kun lähdetään vetäytymään, hän antaa ohjeen, että vankeja ei säästetä, vangit ammutaan. Eli se liittyy tähän tämmöiseen vallankumoukselliseen sodankäynnin taktiikkaan. Vetäytyessä ammutaan kostoksi ne, jotka ovat tavallaan sen sodan aikana tulleet sillä paikkakunnalla jo niin kuin punaisten silmätikuksi. Tämän tyyppistä toimintaa oli kyllä.
Niin tehtiin Venäjällä?
Kyllä, kyllä. Se liittyy Venäjän sisällissodan käymiseen, mutta siinä on tosiaan sellainen elementti, että siis tavallaan tämä innovaatio keksitään Venäjällä enemmän tai vähemmän yhtä aikaa kuin Suomessa. Eli se liittyy osittain se liittyy siihen, että oli näitä bolsevikkeja, rahjaveljekset tyyppisiä kavereita, jotka tulivat Suomeen suomalaisten vallankumouksellisten avuksi, mutta se liittyy myös siihen vallankumouksen dynamiikkaan. Eli sitä sotaa ei käydä ilman, että tapetaan ideologisia vihollisia.
Valkoisen terrorin muodot kehitettiin hallitusti armeijan piirissä ja sen johdon tieten. Terrorin perustelemiseksi valkoiset upseerit joutuivat ottamaan käyttöön venäläiset lakipykälät, selittää dosentti Marko Tikka.
No valkoisilla oli sen sodan alusta alkaen iso ongelma siinä, että mitä nämä punaiset oikeasti ovat. He eivät olleet niin kuin vihollisarmeijan sotilaita, vaan pikemminkin aseistettuja siviilejä. Ja tämä oli se perusongelma. Siviilejä ei voi rangaista, armeija ei voi tavallaan rangaista siviilejä. Se on siihenkin aikaan kuitenkin nähty sotarikoksena. No, mikä tähän oli sitten ratkaisu? Oli niin, että Suomen suuriruhtinaskunnalle oli annettu tällainen asetus, joka käsitteli sitä, että jos tämmöistä väliaikaista sotatilaa. Eli jos joku alue Venäjän valtakunnassa, siellä tapahtuu joku talonpoikaiskapina tai lakko, levottomuus, niin koska Venäjällä oli aika heikko tämä poliisilaitos ja se sellainen sisäinen turvallisuuden järjestelmä, niin yleensä tässä isossa tilanteessa sitten turvauduttiin armeijaan ja sitä varten 1900-luvun alussa Venäjän keisarikunnan alueelle annettiin sitten tämmöinen laki väliaikaisesta tämmöisen niin kuin paikallisen sotatilan julistamisesta, joka tarkoitti sitä, että tämmöisellä levottomuuksiin sortuneella alueella, niin siellä saattoi sitten käytännössä armeija ottaa kaiken vallan käsinsä. Ja siihen liittyvä asetus oli annettu myös Suomen suurruhtinaskuntaan, mutta täällä sitä, koska se oli annettu tämän niin sanotun sortokauden aikana, niin katsottiin, että se ei ole niin kuin meillä pätevä. Se ei ole meillä on voimassa oleva laki. Mutta kun tuli vuosi 18 ja sisällissota, niin sitten valkoisen armeijan päällystö, josta suurin osa oli keisarillisen Venäjän upseereita ja tunsivat tämän lainsäädännön, niin he katsoivat, että tämähän on mitä parhain laki tähän tilanteeseen sovellettavissa. Eli kapina tukahdutetaan ja sen venäläisen asetuksen avulla pystyttiin sitten asettamaan siviilejä tämmöisen sotaoikeuden käsiteltäväksi ja siviileiksi nämä punaiset valkoisten näkökulmasta luettiin.
Mutta se hallitus, senaatti, sehän vastusti näiden kenttätuomioistuimien muodostamista, eikö vaan?
Joo, siinä oli sellainen aika erikoinen tilanne tosiaan, että P.S. Wienhoud, joka johti Vaasan senaattia, oli nimenomaan taistellut tässä laillisuustaistelussa juuri tällaisia asetuksia vastaan, niin kuin tämä sotatila-asetus. Ja hän niin kuin tässäkin tilanteessa sitten tämmöisenä hyvin niin kuin jäykkäselkäisenä juristina näki jotenkin sen asian, että vaikka se kuinka hyvin sopisi tähän tilanteeseen sen lain soveltaminen, niin sitä ei voi käyttää, koska se ei ole meillä, että se on niin kuin tavallaan sellaista venäläistä mielivaltaa, niin kuin Svinhuud oli kokenut nämä kaikki muutkin laittomasti meille annetut asetukset. Hän niin kuin näki siitä näkökulmasta, kun taas sitten nimenomaan valkoisen armeijan johdossa oli Venäjällä koulutuksensa saaneita upseereita, jotka taas näkivät, että se asetus oli nimenomaan tällaista tilannetta varten luotu. Ja miksei sitä voisi käyttää, kun se on kerta painettu suomalaiseen lakikirjaan. Ennenkään ajattelivat niin kuin tästä näkökulmasta sen, ja siinähän se ristiriita sitten olikin valmiina.
Senaatti päätyi kuitenkin jättämään kaikki sotilasasiat armeijan ylipäällikön Mannerheimin ratkaistavaksi ja antoi vielä luvan tuomita pikaoikeuksissa salamurhaajat ja murhapolttajat. Tie valkoisille kenttätuomioistuimille oli siis nyt tältäkin puolelta avoin. Valkoinen terrorikoneisto toimi periaatteessa samalla tavalla koko rintaman leveydeltä.
Kun joku alue oli vallattu, niin sen jälkeen tämä taisteleva armeija eteni sen ylitse. Ja sitten perässä tulee tämmöinen armeijahuolto ja huoltojärjestelmään, tämmöisen komendanttijärjestelmään kuului myös tämän alueen tällainen sotilaallinen rauhoittaminen. Eli kapinalliset tuli siltä alueelta kerätä yhteen, vangita ja heidät voi asettaa tällaiseen kenttäoikeuteen ja tuomita aina kuolemaan saakka.
No miten se oli siis organisoitu? Mistä ne käskyt tulivat?
Valkoisessa armeijassa oli tällainen organisaatio kuin valloitettujen alueiden turvaamisosasto, jota johti Franz Julius von Wright ja Gustav Finne, kaksi vanhaa Haminan kadettia. Nyttemmin kyllä vuonna 18 he olivat liike-elämän palveluksessa kumpikin, mutta he olivat tämmöisiä ammattikoulutuksen saaneita upseereita, jotka tunsivat tämän sotatilalainsäädännön ja he ottivat sen käytännössä armeijassa sitten sillä tavalla käyttöön, että he rakensivat tämän tällaisen valloitettujen alueiden turvaamiseen perustuvan järjestelmän, jossa niin kuin oli se, että tosiaan kaupunkeihin asetettiin komendantit, jotka vastasivat sen lähialueen ja sen kaupungin turvallisuudesta, ja maaseudulle määrättiin tällaisia lentäviä osastoja, joiden tehtävänä oli jokaisen pitäjään asettaa se paikallinen suojeluskunta, ja sen tehtäväksi annettiin sen alueen tämmöinen sotilaallinen hallussapito ja järjestyksen pito sitten väliaikaisesti. Eli käytännössä se tarkoitti sitä, että asetettiin kenttäoikeuksia ja ne kävivät nopeasti läpi nämä vangiksi saadut punaiset, joista tietty osa ammuttiin ja loput käytännössä otettiin joko armeijan vangiksi tai siten, että he olivat paikallisen suojeluskunnan valvonnan alaisia.
No kun se joku paikkakunta oli sitten valloitettu ja sinne perustettiin se kenttätuomioistuin, niin ketäs siellä kenttätuomioistuimessa istui, kun tuomioita jakoi?
No 9/10 kenttätuomioistuimeen osallistuneista henkilöistä oli paikallisia, eli he tuomitsivat paikallisia ihmisiä ja tunsivat tuomittavansa erittäin hyvin. Aina kun oli mahdollista, kenttätuomioistuimen puheenjohtajana toimi lakimies. Muut jäsenet edustivat yleensä taustaltaan, heillä oli taustaa siinä paikallisessa suojeluskunnassa, he edustivat paikallisia työnantajia, yrittäjiä, suuria talollisia, aika usein tämmöisissä kenttäoikeuksissa kirjurina toimi paikallinen kansakoulun opettaja esimerkiksi. Että se edusti tavallaan sitä paikallista eliittiä, joka oli sitoutunut siinä talven aikana sen valkoisen Suomen taisteluun mukaan.
Ja sitten joku sotilashenkilö.
No sotilashenkilöitä oli vaihtelevasti mukana. Usein he tulivat sillä tavalla siihen mukaan, että he olivat paikkakunnan vallanneen armeijaosaston jotain upseereita tai esimerkiksi armeijan mukana kulkeneita lakimiehiä.
Keitä nämä paikalliset tuomioistuimet sitten tuomitsivat? Tuomiolle joutuivat tietysti ase kädessä tavatut punaiset, mutta myös kokonaan taistelujen ulkopuolella toimineet ihmiset.
Paikallisella tasolla oli ollut paitsi näitä aseellisia vallankumouksellisia, niin myöskin sitten oli rakennettu sellaista punaista valtion ja kuntien hallintoa. Eli siellä oli tämmöisiä paikallisia milisipäälliköitä, oli postikomissaareja ja erilaisia tehtaiden tällaisia komissaareja ja heidän alaisia organisaatioita ja niissä toimineita henkilöitä. Ja se kaikki oli niin kuin sen rangaistuksen alaista. Kaikki oli kapinallista toimintaa. Mikä taas toisaalta oli sit se, että monet punaisten puolella olleet eivät taas ymmärtäneet sitä, että miksi näin pienesti mukana ollut saattoi kokea todella niin kuin ankaran kohtalon. Siksi, että valkoiset näkivät sen, että myös ne sellaiset siviilihallinnolliset tehtävät olivat yhtä lailla kapinaa kuin asekädissä taisteleminen.
Tuomioiden jakamiselle oli periaatteessa melko selvät säännöt. Ammuttaviksi kuuluivat johtavissa asemissa olleet ja murhiin syyllistyneet punaiset. Muut punaisten toiminnassa tavalla tai toisella mukana olleet määrättiin vankileireille. Ylilyöntäjäkin systeemissä silti tapahtui, kertoo dosentti Marko Tikka.
Niin, no jos ajatellaan esimerkiksi Viipurilainen uusi kirkko, joka oli kyllä yksi kannaksen suurimpia pitäjiä, mutta että jos ajatellaan, että siellä 134 ihmistä ammutaan käytännössä paikallisen neljän tuomioistuimen tuomiosta, tai ainakin langetetaan tuomiot ja sitten heitetään johonkin naapuripitäjään, että nämä on ammuttava. Tai sitten joku Jämsä, joka oli kaukana rintamasta koko sotatalven ajan. Silti siellä paikallinen suojeluskunta sitten järjesti melkoiset verikekkerit. Oliko 170 ihmistä sai kaiken kaikkiaan surmansa. Ja usein niin kuin ne syyllisyys oli hyvin niin kuin epämääräistä ja kyllä nämä varmasti on sellaisia esimerkkejä, joissa on menty yli ja jotka ovat sellaisia mustia pisteitä.
Valkoisen terrorin uhrina kuoli noin 7800 punaista. Lisäksi vankileireillä kuoli nälkään ja tauteihin noin 12500 punaista. Sodan jälkeen valkoisella puolella pyrittiin selittämään terroria ja tappamista jonkinlaisina yksilötason tunteenomaisina tekoina. Verenhimoisten vaistojen valtaan joutuneet punaiset olivat kiihtyneessä mielentilassa tappaneet viattomia uhreja, jonka takia suuttumuksen valtaan joutuneet valkoiset olivat ehkä syyllistyneet joihinkin ylilyönteihin. Henkilökohtaisen koston ja vihan elementtejä teloituksissa kyllä oli, mutta Marko Tikan mukaan tätä näkökulmaa liioiteltiin.
Ainut järkevä perustelu, joka rauhan aikana tuntuu toimivan, on sitten se sellainen vihan vallassa toimiminen, mikä on sitten, niin kuin se on, jos vähänkin ajattelee järjellä, niin se on aika huono perustelu niin kuin sille väkivallalle, joka saattoi kestää viikkoja ja koskettaa satoja ihmisiä. Kyllä siinä vihaa jossain vaiheessa loppuu niiltä ihmisiltä, jotka tappaa toisiaan.
No mitä se sitten on? Mitä se terrori siis on, jos se ei ole?
Se on organisoitu järjestelmä. Se on tapa käydä sotaa tässä tapauksessa ollut. Eli sekä punaisilla että valkoisilla oli tällaisia organisaatioita, jotka systemaattisesti kävivät sotaa sillä terrorilla. He pitivät alueita hallussaan sen väkivallan voimalla. Ja valkoiselta se onnistui sitten, kun he sodan pääsivät voittamaan, niin se onnistui vielä tehokkaammin sitten, että heidän jälkensä tässä tietysti oli paljon rajumpi, mutta eivät punaiset siitä nyt sellaisilla paikkakunnilla, jossa heillä armeija oli rakentunut sillä tavalla kuin valkoisilla, niin eivät he siihen paljon jälkeen jääneet.
Punaiset saivat terroriteoista ja ylipäänsä koko kapinasta ankaran rangaistuksen. Toisin oli valkoisten laita. Valtionhoitaja Swinwood antoi joulukuussa 1918 armahduspäätöksen, jolla kaikki valkoisella puolella väärinkäytöksiin syyllistyneet vapautettiin vastuusta. Aikalaisten kertomuksissa ei juuri näy viitteitä siitä, että valkoisella puolella olisi tunnettu jonkinlaista syyllisyyttä sodan tapahtumista. Sekä Marko Tikka että toinen haastattelemani tutkija, Suomen historian dosentti Seppo Hentilä Helsingin yliopistosta, ovat sitä mieltä, että jälkiä jättämättä sodan tapahtumat eivät voineet valkoisiltakaan ohi mennä. Seppo Hentilä esittää, että sodan jälkeen tämän valkoisen syyllisyyden katteeksi piti rakentaa kokonaan oma historian tulkinta. Juuri käytyä sotaa alettiin nimittää vapaussodaksi.
No, tämä vapaussota käsitehän oli siis jälkikäteen rakennettu, mä kutsun sitä keinotekoiseksi historian tämmöiseksi niin kuin artefaktiksi, hienosti sanottuna, koska se sota ei ole mitään tieteellistä näyttöä sille, että se olisi ollut vapaussota. Siinä mielessä, että Suomi olisi taistellut siinä niin kuin Venäjää tai venäläisiä vastaan ja saavuttanut itsenäisyytensä. Että sehän oli siis ihan puhdas sisällissota, jota käytiin punaisten ja valkoisten, siis suomalaisten kahden osapuolen kesken, johon ulkopuoliset antoivat kummallekin osapuolelle sotilaallista apua. Mutta sen piti olla vapaussotaa sen takia, että saatiin tavallaan sen sodalle hohdokkaampi motiivi ja sillä voitiin sitten perustella tiettyjä lähinnä sitä, millä tavalla nämä kostotoimet ja rankaisutoimet olivat sitten silloin keväällä ja kesällä 18 toteutettu näitä punaisia kohtaan. Ja vain vapaussota oli erittäin ylevä asia, Suomen vapauden ja itsenäisyyden pelastaminen. Se oikeutti tavallaan jälkikäteen ne teot, joita valkoiset olivat joutuneet tekemään silloin keväällä ja kesällä 18.
Se valkoinen puoli kuitenkin tunsi jotain niin kuin syyllisyyttä siitä, mitä oli tapahtunut.
Kyllä varmasti, jos 27 000 ihmistä on lyhyessä ajassa tapettu, niin kyllähän se on täytynyt koskettaa myös niitä, jotka ovat aikaansaaneet tämän surmatyön.
Sen asian glorifioiminen sitten niin kuin helpotti näitä tunteita.
No, ilman muuta se, että oli vapaussoturi ja saatiin panna rintapieleen näitä kunniamerkkejä ja käydä juhlimassa näitä vapaussodan vuosipäiviä ja marssia vapaussodan veteraanina näissä juhlissa ja nauttia niin kuin yhteisen arvostusta, että oli ollut vapaustaistelija. Sehän oli hyvin tärkeä asia tietysti, että joka varmasti omalta osaltaan myös niitä tekoja, jos ne olivat mieltä painamassa, niin varmasti hyvitti omalta osaltaan.
Keväällä 1919 vapaussodan kertomusta rummutettiin kautta maan valtavalla voimalla. Juhlinta alkoi jo tammikuun puolenvälin jälkeen Viipurissa, jossa muisteltiin vuoden takaisia taisteluja. Kaksipäiväisten juhlallisuuksien aikana kaupat ja koulut olivat kiinni. Kadut koristeltiin riemukaarilla ja sotilasparaatit ja juhlakulkueet seurasivat toinen toistaan. Tammikuun lopulla vietettiin vapaussodan alkamisen vuosipäivää monilla paikkakunnilla ja Helsingissä järjestettiin suojeluskuntalaisten paraati. Huhtikuun lopulla jokseenkin kaikissa Etelä-Suomen kunnissa ja kaupungeissa juhlittiin punaisen vallan loppumisen vuosipäivää. Tampereella järjestettiin taistelunäytös, jossa valkoisen armeijan ja punakaartin taistelijoiksi naamioituneet miehet hyökkäsivät toisiaan vastaan lähellä Kalevankankaan hautausmaata, missä edellisenä keväänä oli sodittu toden teolla. Useamman tuhannen miehen näytöstä seurasi suuri joukko kiinnostuneita kaupunkilaisia ja korkea-arvoisia upseereita. Esimerkiksi Loimaalla parinkymmenen tuhannen asukkaan pitäjässä järjestettiin kevään aikana 10 muistojuhlaa ja toiset 10 muuta tilaisuutta, joilla oli joku yhteys valkoisen puolen kokemuksiin sisällissodassa. Tutkija Aapo Roselius pitää kevään 19 raivoisaa juhlintaa jonkinlaisena vastareaktiona edellisen syksyn tapahtumille. Maailmansotaa käynyt Saksa oli romahtanut marras-joulukuussa ja sen pohjoinen satelliittivaltio, valkoinen Suomi, oli jäänyt ilman takuumiestään. Saksan häviö vahvisti bolsevikkien asemia Venäjällä. Suomi puolestaan joutui liittoutuneiden vaatimuksesta luopumaan saksalaissuuntauksesta ja jo valitusta saksalaisesta kuninkaasta ja vahvistamaan sen sijaan demokratiaa. Se merkitsi uusia eduskuntavaaleja, joissa myös hävinnyt osapuoli, eli sosiaalidemokraatit, olivat mukana. Vapaussodan juhlinnassa kuningasmielisiin ja tasavaltalaisiin hetkeksi jakautunut porvarillinen rintama löysi jälleen toisensa. Kaiken kuohunnan keskellä tuntui turvalliselta samaistua yhteisen sodan kertomuksiin ja kuviin. Ajan olon muistojuhlien määrä tietysti väheni, mutta valkoinen tulkinta sodasta vakiinnutettiin vähitellen kattamaan koko julkinen tila. Dosentti Seppo Hentilä kertoo, että joka puolella maata vakiintuivat vähitellen samanlaiset tavat muistaa vainajia ja viettää juhlia.
Niin, nämä oli nämä tammisunnuntait, joita vietettiin. Se oli se 27. päivä tammikuuta, jolloin Mannerheim oli aloittanut siellä Pohjanmaalla näiden venäläisten varuskuntien aseistariisunnan. Tämä tammisunnuntai oli niin kuin se vapaussodan lähtölaukaus. Sen muistohan on vietetty ihan näihin päiviin asti, Pohjanmaalla erityisesti. Ja tärkeä juhlapäivähän oli 16. toukokuuta, joka oli tämän Mannerheimin Helsinkiin järjestämän voitonparaatin päivä. Ja sitten eri paikkakunnilla tietysti oli, kun tämä sota oli yleensä siinä toukokuun alkupäivinä, oli valkoisten voitto, siis 18 varmistunut, niin sinne tuli sitten aina omaan pitäjän suojeluskuntalaisia, jääkäreitä ja niin poispäin. Tämä paluupäivä, voittajien paluu, kotiinpaluupäivä, oli eri paikkakunnilla myöskin hyvin tärkeä juhlapäivä, jota aina vuosittain juhlittiin. Sitten sankarihautajaisissa, jotka on yksi tämä vapaussotakertomuksen niitä alkuvaiheen asioita, että kaikkialla, joka ikissä Suomen pitäjässä, jos suinkin oli mahdollista, järjestettiin sankarihautoja. Sitten vuoden päästä niitä taas vietettiin näitä vuosipäiväjuhlia ja suuria tilaisuuksia järjestettiin, jossa tätä sankarimuistoa vaalittiin. Ehkä vähän tämmöistä makaberiakin asiaa siihen liittyy, kun näitä sankarivainajia ei tahtonut olla, että olisi voitu viettää näitä sankarihautoja, niin sitten niitä ruvettiin kaivamaan ylös. Paltamosta on tämmöinen kertomus, että havaittiin, että kaksi nuorta paltamolaispoikaa oli kaatunut Viipurissa, oli haudattu sinne, niin se seurakunta järjesti, että ne kaivettiin ylös ja tuotiin Paltamo, että ne voitiin siellä sankarivainajia haudata omaan pitäjän kirkkomaahan. Että tämä meni niin kuin näin pitkälle tämä yritys niin kuin joka puolella toistaa tämä samaa, että sankarivainajat ja juhlat ja niin poispäin. Ja sitten tämä muistomerkkien pystyttäminen, joka oli aivan valtava tämä, koska 20-luvun aikana yli 300 vapaussodan muistomerkkiä pystyttiin. Ja siinä oli tietysti erikoista se, että niitä pystyttiin myös hyvin monille semmoiselle paikkakunnalle, jossa ei ollut minkäänlaisia taisteluja tai täysin sivussa olleet tästä sodasta, että sinne täytyy saada se vapauden patsas. Ja siinä ohessa hyvin monille paikkakunnille samaan aikaan ja rinnakkain pystyttiin myös patsaita Suomen sodan taistelupaikoille 1809 ja Isonvihan taistelupaikoille. Että se myöskin näiden patsaiden kautta liitettiin tämä kertomus kauas historiaan taaksepäin. Ja saatiin rakentumaan tämmöinen pitkä traditio siitä, kuinka Suomi on tätä perivihollista vastaan ikuiset ajat taisteluja. Nyt vihdoin saavuttanut vapautensa 1918.
Valkoinen tulkinta sodasta sementoitiin paitsi juhlapäiviin ja patsaisiin, myös koulukirjoihin ja historiateoksiin, kertoo dosentti Seppo Hentilä.
Sitten valtavien historiahankkeiden, tämmöisten tiiliskivihistorioiden alullepano. Ja 20-luvun alussahan syntyikin kaksi tällaista kuusiosaista. Mä laskin, että niistä oli yli 8000 sivua vapaussotahistoriaa. Toinen oli jääkäritaustaisten upseerien tekemä ja toinen sitten Venäjällä koulutuksensa saaneiden suomalaisten upseereiden. Tässä jälkimmäisessähän oli Mannerheim se käynnistäjä ja tämän hankkeen suojelija, ja tässä edellisessä huomattava jääkäri vaikuttaja Kai Donner oli sen. Ja molempien nimi oli Suomen vapaustatuksesta 1918. Ja niissä sitten perusteltiin tämän valkoisen voiton oikeutusta, tai siis sitä, millä tavalla tämä voitto oli saatu.
Miten noissa historiankirjoissa esitettiin se punainen puoli?
No punaista puolesta ei esitti mitään muuta kuin, että olivat maanpettureita, roistoja ja murhamiehiä. Ja ainoastaan punaista terroria käsiteltiin siinä. Sen sijaan valkoisten tekemistä, laittomista teloituksista tai muista ei ollut edes alaviitettä näissä kummassakaan.
Sitten oli tietysti tosiaan koulut, koulukirjat.
Niin, no koulukirjoista tietysti sen verran, että niissä ei tunnustettu mitään muuta näkökulmaa kuin tämä vapaussota. Ja myös kirjallisuuden opetuksessa käytettiin sellaista kirjallisuutta, joka kertoo tästä vapaussodan sankaruudesta. Vaikkapa nyt V.A. Koskiniemen Nuori Anssi, tämmöinen kertomus, oli koulussa hyvin paljon käytetty niin kuin lukemistona.
Nuoresta Anssista kuulimme otteen jo tämän ohjelman alussa. Tuossa runoilmassa mainitaan tosiaan vain pari kertaa sivumennen, että vastapuolella olisi ollut joitakin muitakin kuin venäläisiä. Kouluissa sisällissota esitettiin vapaussotana niin valkoisten kuin punaistenkin lapsille.
Pohjanmies ja karjalainen nousi ennen muita, sillä Pohjanmaalla sekä Karjalassa kiivahammin palaa miesten sydämissä veri. Savomaa ja Satakunta nousi yhtä alttihina, nousi Häme kilpaillen vaaran kunniasta. Puukoin pattereita otettiin, paljain käsin ryssän kanuunoita. Ylivoimin etelästä tullen vihollisen voimat hyökkäsivät, mutta Suomen miesten rivit kesti, seisoi vankkumatta paikoillansa 10 ja 100 vastaan. Kalleimpansa antoi joka koti, joka mies ja nainen parhaimpansa. Uhras Suomen omaan pyhään sotaan, vapauden sotaan ryssää vastaan.
Punaisen puolen ääntä ei sentään kokonaan voitu tukahduttaa. Sosiaalidemokraattinen puolue oli uusinut kasvonsa ja onnistunut järjestäytymään uudelleen heti sodan jälkeen syksyllä 18. Maaliskuun alussa 1919 järjestettyihin eduskuntavaaleihin puolue lähti erittäin räväkällä vaalijulisteella, jonka otsikkona oli Sorron yöstä nouskaa. Vaalijulisteissa kuvailtiin, miten porvaristo oli kylvänyt kuolemaa ympärilleen ja köyhä kansa oli jätetty nääntymään nälkään. Oikeusministeri määräsi julisteen heti miten takavarikoitavaksi, mutta se ehti kuitenkin levitä laajalle kautta maan. Sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtajaksi noussut Väinö Tanner haastettiin oikeuteen vaalijulisteen takia. Tanner avustajineen esitti oikeussalissa 100-sivuisen vastineen, johon oli ensi kertaa koottu tietoja sodan aikana menehtyneistä punaisista. Oikeudenkäyntiä selostettiin laajasti myös porvarillisissa lehdissä, ja tätä kautta sodan hävinnyt puoli sai ensimmäistä kertaa näkyville omia näkemyksiään sodan tapahtumista. Mutta enimmäkseen punaisen puolen kokemukset ja tulkinnat sisällissodasta jäivät työväentalojen ja kotien seinien sisäpuolelle. Valkoinen totuus hallitsi julkisuutta vuosikymmeniä, kertoo dosentti Seppo Hentilä.
Joo, se on oikeastaan niin yksi suomalaisen historiankirjoituksen lujimmin sementoituja myyttejä, koska se kesti aina 60-luvulle asti oppikirjoja jopa tutkimusta myöten. Kesti tämä tulkinta, että se oli nimenomaan vapaussota, ja tämä sitten vasta rupesi murtumaan, kun tuli nämä Väinölinnan Pohjan tähti, se toinen osa, ja sitten Jaakko Paavolaisen tutkimukset punaisesta ja valkoista terrorista. Vasta sitten se rupesi tämä vapaussota käsitys murenemaan, ja sen rinnalle nousi ensin kansalaissodasta puhuminen, ja nyt viime aikoina tämmöinen kaikkein neutraali on tietysti tämä sisällissota, joka on noussut nyt myös tutkijoiden käyttämäksi termiksi.